Velkommen til lyden af White Hot Danes. Det er afsnit, hvor langt er vi kommet? 15. Så det er sådan semi-rundt, og det er sæson 3, og det er efter en dommedagsagtig forestilling på Tottenham Hotspur Stadium i går, mandag den 6. november, hvor Spurs tabte 4-1 til Chelsea. Og jeg sidder her med Bjarke Højgaard. Hej Bjarke.
Hej. Hej Andreas. Jeg er klar til at gå det her igennem.
Er du det? Det er godt. Det er sådan helt mekanisk. Jeg er klar til. Helt blottet for følelser i dag.
Ja, men der er ikke noget tilbage.
Det vi sad og snakkede om nu her, Bjarke, det var, om vi skulle ligesom agere online-terapeuter her for det danske Spørgsmål. Det var jo, altså, jeg føler jo lidt, at vi tager den på os og prøver at finde mening i den galskab, som hele fodboldverdenen har snakket om siden i går aftes. Men du mener måske ikke, at vi rent faktisk har behov for terapi, eller hvad?
Nej, altså, den kamp, den udviklede sig på sådan en vanvittig måde, at vi går hen og taber, ja, 4-1, fint nok, det har vi ikke brug for terapi over for, vi vidste, vi ville komme til at tabe på en eller anden mærkelig måde på et eller andet tidspunkt, den fik vi for fuld hammer, men altså, det er de næste kampe uden forsvar, det er dem, vi har brug for noget terapi i forhold til, det er dem, vi har brug for nogle løsninger til, altså, det der, det var jo, ja, a freak of nature, det var en tusindårsendelse, det kommer ikke til at ske igen.
Og nu kommer vi til at i dag skulle prøve at veksle lidt mellem de positive og de negative, der lå i den her vanvidskamp, og man kan sige, det positive er måske, at vi fik samlet alt vores uheld på én kamp, altså vi fik presset det ned på cirka 120 minutter, eller hvad det var, alle mulige vanvittige varekendelser, og ja, vi kommer selvfølgelig ind på det hele, men kunne man lidt håbe, at vi havde samlet lidt til... Vi havde samlet lidt sammen på den på plussiden, og nu kom der så bare, alt gik imod os, så kan vi ellers måske forhåbentlig få 10 kampe mere med. Altså det vil okay, hvis man har 10 gode, og så en dårlig, og så 10 gode, en dårlig. Eller?
Altså det vil jeg godt sælge det for i hvert fald, helt sikkert. Men altså, det er sjovt, du siger det der med varen. Altså jeg har jo haft tænkt, at på grund af det der med Liverpool og sådan noget, så havde vi haft sådan en varekamp, hvor der var nogle ting, der gik os imod i varen. Men jeg føler egentlig ikke, at der er noget, der går sådan rigtig imod i de her VAR-situationer, der er i den her kamp. Der er mange af dem, men jeg synes egentlig altid, at de alle sammen er håndteret nogenlunde korrekt. Så jeg føler ikke sådan, at det går imod os. Det er bare ligesom en perfekt storm, hvor vi bruger mere tid på at gennemgå tv-billeder, end vi gør på at se fodbold. Og det er selvfølgelig den ærgerlige del af det, men selve kendelserne i sig selv, altså dem synes jeg sgu egentlig, der var okay.
Ja, men jeg er også enig. Altså man kan selvfølgelig argumentere for, at nogle af dem, hvor det er lidt orange, de går sådan hen mod det røde på os, med Romados for eksempel, eller dem, som er med lidt mere orange på deres side, de bliver så, dem skøjter man hen over. Der er en ret voldsom, synes jeg, albue i ansigtet. Er det på Son, eller hvem er det, der får den? Fra Reece James, og der er den meget sene tackling på vores målmand, Vicario. Men igen, jeg synes, du har ret. Altså, jeg synes, det er helt... man kan sagtens forsvare alle de beslutninger, der bliver taget i varerummet og i øvrigt af dommeren. Og det synes jeg... Et eller andet, altså, jeg måske gerne have lov at starte med at sige tak til Mikel Arteta for at have vist vejen. For det er sådan lidt, når man har set, hvor grælt det kan være i forhold til, hvad man skal opføre sig, hvordan man skal opfatte de her varekendelser, og det her med, at nogle gange er det bare ikke helt objektivt. Altså, det er et skøn, og at man så tager det på sådan en børnehaveagtig måde, som han gjorde, så er det lidt som om, at da jeg sad og så kampen i går, så tænkte jeg, du ved, vi skal i hvert fald ikke svinge til hans niveau og skyde skylden på alle de her vanvittige ting. Det er bare sådan nogle ting, der sker en gang imellem, og som sagt, så fred være med, at det hele blev puttet ind i en kamp. Det lød også lidt til, at Postecoglou og Pochettino i virkeligheden havde det på samme måde i deres post-match interviews.
Ja, det synes jeg, der er dejligt. Og det er jo, altså, for Pochettino det er den nemme rolle at tage på sig, når det er, man er på den gode side af den der. Men,
jamen, han fik lige nævnt Artetas navn alligevel. Det synes jeg var meget
herligt. Han talte ikke om Arteta. Det var helt overhovedet.
Det er altså ikke Arteta.
Ja, og Postecoglou, jeg synes jo bare, altså, hver gang han siger noget i pressen, der elsker man ham jo næsten bare mere. Altså, han er virkelig god til at udtrykke det, som fodboldfans udtrykker at en fodboldkamp skal kunne, og hvad fodbold i det hele taget skal kunne, det synes jeg, han er virkelig god til at talesætte. Og når han efter kampene siger, jamen altså, der er kendelser, der går imod mig, der er kendelser, der går med mig, og sådan er fodbold, jamen det er jo sådan, vi alle sammen har levet med fodbold i hovedparten af den tid, vi har set fodbold for de fleste vedkommende.
Absolut. Lad os prøve at dykke lidt ned i, altså jeg ved jo slet ikke, hvor jeg skal starte med alt det her. Skal vi starte med et helt grund, jeg vil gerne prøve at starte meget filosofisk. Da kampen var færdig, var du stolt, eller var du vred, eller noget tredje?
Jeg var hverken stolt eller vred. Jeg var sådan lidt målløs eller chokeret. Altså, den her insisteren på, det kan godt være, at vi kun er 9 mand på banen, men vi spiller bare på den måde, vi spiller på. Og det siger Postecoglou også bagefter til pressemødet. Det er den måde, vi spiller på, uanset hvor mange mennesker, der er på banen. Og sådan er det. Og det skal vi bare kunne. Og se det ligesom for fuld udtryk, hvor vi står med den sindssyge høje linje helt op i midterlinjen i anden halvleg, altså hvor der står 1-1, 9 mand mod 11. Det er jo helt vanvittigt, og jeg synes, jeg blev rigtig godt underholdt af det undervejs, samtidig med, at det jo på en eller anden måde var dømt til at gå galt, og så var vi på en forunderlig måde jo alligevel ved at lykkes et par gange ved at slå igen over for det, på grund af, at vi gør det.
Ja, præcis. Lad os prøve at snakke lidt om den mentalitet, som vi går ind i. Vi skal nok komme igennem de forskellige hændelser, der er og sådan noget, men hvis vi skal prøve at gå lidt ind i et af de centrale punkter i den her kamp, det er jo, hvordan vi griber det an, da vi bliver 10 mand, og da vi så omkring, hvad der spillede 50 minutter eller sådan noget, da Udogi han får sit andet gule kort, og vi skal spille med 9 mand resten af kampen, så vi spiller 10 mand fra cirka 30. eller 25. minutter eller sådan noget. Det er også lidt svært, når der er alle de der spilstop, nogenlunde, til 50, og så fra 50 til 110, eller sådan noget, med 9 mand. Men vi, som du siger, der er jo de her helt vanvittige stillbilleder også, der fluktuerer på Twitter og sikkert også på Facebook i forhold til, vi har vel 7 mand, der står på linje på midten på midterstregen, og så har de 5, der står klar til at løbe dybt, og en mand fuldstændig upresset til at spille den midt over, eller hen over vores forsvar, og de løber jo i offside gang på gang, og fordi at dommerne ikke skal dømme offside'en, før spilsituationen er slut, så bliver det den ene efter den anden løb ned mod vores mål, hvor vi skal forsvare os, selvom man lidt tror, der måske er offside, og det bliver bare spilstop efter spilstop og sådan noget. Men vi havde jo på vores på vores Discord-server her, der havde vi jo en dejlig diskussion, synes jeg, i nat, med hvor vi var trætte og frustrerede sikkert, og vores egen husadvokat Johannes, han var meget oprevet over den taktik. Han synes jo, at vi skulle have gået mere pragmatisk til værks og har stillet os ned og har prøvet at ramme dem på en kontra, eller du ved, stjæle et mål, især ved 1-1, hvor der ligesom var noget at forsvare hjem. Men som du selv nævner, så var Ange meget stærk omkring det på sin pressekonference, sagde, jamen altså, havde vi været 5 spillere, så ville vi spille på den her måde. Er det galt, eller er det genialt? Altså, er han fundamentalist, eller er han geni, eller begge dele? Altså,
han er helt klart fundamentalist, altså, og det er da allerede meget mere underholdt af hans fundamentalistiske tilgang end Kontes fundamentalistiske tilgang.
Ja, for det var lidt det, jeg tænker, at vi kommer lige fra en anden fundamentalist. Er du lidt bange på en eller anden måde for, at vi måske kommer til at sidde og blive sure med tiden over, at han ikke har et eller andet sådan mellemgear?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke, at vi bliver træt af. Altså, selvfølgelig så skal resultaterne også være der, men vi bliver ikke træt af at se på at spille fodbold, eller prøve at spille fodbold på den måde. Og jeg forstår godt, hvad Johannes mener, når han siger, at vi skal være mere pragmatiske, når vi er 9 mod 11, og har et resultat, vi kan prøve at holde. Men man kan også vende den om og så sige, det er det, at vi gør det, giver os faktisk også nogle muligheder i den anden ende. Så vi måske, vi får nogle omstillinger, vi får Nu spiller vi jo også heldigvis mod et ret dårligt Chelsea-hold, altså, så på den måde, så er de heller ikke i stand til at straffe os, måske på den måde, vi spiller på, før vi knækker lidt til sidst, ikke? Men altså, et eller andet omfang, så synes jeg egentlig, at det er okay at stå på mål for det, man gerne vil, og blive ved med at prøve det, og så skal vi så tydeligvis bare blive bedre til det i 9 mod 11, det har de så noget til træningsbanen.
Ja, det er nok ikke det, man træner oftest, men man kan sige, det er også ligegyldigt, hvilken side man hælder til, så er det jo en kontrafaktisk situation eller diskussion, fordi vi ved jo ikke, hvordan det havde været, hvis vi havde stillet os ned. Det kan være, at vi havde været trættere, det kan være, at vi havde været, fordi vi løb mere uden bold. Vi formår jo at holde bolden rimelig meget på vores egne fødder. Det kan også være, at vi havde frustreret dem, og de ikke rigtig haft nogen skud på mål. Og at vi kunne have fået et par chancer på nogle dødbolde og sådan noget, det er svært at vide. Men faktum er, at vi har tre gode chancer, ikke? Vi har Bentancur, så har vi den, der bliver vores mål, som bliver dømt offside, og så har vi Sons rigtig flotte afslutning, som han redder meget flot, deres målmand. Altså, tre chancer, der med marginalerne vores vej, ligesom Sons 2-0-mål, så kunne den aften se det anderledes ud. Det kunne sagtens have ind 2-2.
Altså, hvis det havde 1-2-2, havde det været en helt anden fortælling. Altså,
en sensation jo.
Ja.
Vi har jo også en situation, bedre mærke, hvor Sar og Son er nærmest 2-1, eller 2-2, altså i løbet ned mod deres mål. Så vi formår jo at spille os igennem. Der er også nogle ret flotte spilsekvenser, jeg synes også med Højbjerg involveret. Nå, men det er også ligegyldigt. Men lad os... Ja, jeg vil sige, at jeg var meget stolt. Da kampen var færdig, der sad jeg sgu og var sådan et, wow, jeg var virkelig imponeret over, at vi holdt os så meget inde i kampen. Altså, det må jeg indrømme. Og jeg sad og tænkte på det der Game is about glory, nej, hvad hedder det? So there is to do, et af de her mottoer, ikke, som vores klub. Jeg vil lige prøve at hørte i dag, der er det her citat fra Bill Nicholson, som siger, "It is better to fail aiming high than to succeed aiming low. And we of Spurs have set our sights very high, so high in fact that even failure will have in it an echo of glory." Er det ikke lige præcis det, som vi spillede i går?
Jo, helt sikkert, og jeg synes også, det er noget af det, vi har talt egentlig meget om her i starten af sæsonen, efter Postecoglou er kommet til, at det her med, at vi spiller fodbold på den rigtige måde, at vi gør det på den rigtige måde, det er vigtigere end at vinde trofæer. Og det er jo også en sandhed med modifikationer, helt sikkert, for det er også vigtigt at vinde noget, men at vi har været i en situation, hvor vi har været så udmarvet for fodboldmæssig nydelse med den måde, vi har spillet på, siden Poch blev fyret, eller siden han kom i krise stort set, at vi har haft så meget behov for den her transition til det her, og derfor er det så vigtigt, at vi så også ejer det, og ejer det 100%.
Ja, og på en eller anden måde, så synes jeg også, ja, jeg er fuldstændig enig, og vi har jo lidt glemt i den her, vi ligger nummer et, rus, at det var aldrig meningen, at det her tidspunkt af første sæson med Ange skulle handle om placering eller resultater. Selvfølgelig handler det altid om resultater, det handler altid om placeringer, men det var aldrig det, der altså på det her tidspunkt var planen, at det skulle handle om processen, det skulle handle om at spille nye spillere ind, ændre klubben, hvad skal vi sige, mentalitet, vores spillernes mentalitet, spillerne skulle forstå et system, relationer på banen, alle de her ting, et ud af forhåbentlig 2-3 gode transfervinduer, før vi ligesom begyndte at se the fruits of his laboring. Men fordi alt er gået så godt, så er det lige pludselig, så er det sådan en fadese, og man kan nemt komme til at tænke på, hvor det frustrerende, at vi kan holde det her ene point, og det har været en fantastisk fortælling. Jo, men hvis man træder et skridt tilbage og ser det lange perspektiv, så er det vigtigere for Postecoglou at få sat sine principper på plads, og at alle i truppen er fuldstændig bag ham, og køber fuldstændig ind på, hvad det er, der skal til for, at vi i den lange løb får succes, end at vi hiver os livet point hjem. Ja, det havde været fantastisk, men det er ikke det, som det handler om på det her tidspunkt i hans rejse med Spurs.
Overhovedet ikke. Nej, nej, men vi skulle jo aldrig... Vi skulle jo ligge dernede, hvor Chelsea de ligger og roder rundt nede i tabellen nu, og du kan også høre Pochettino på pressemødet taler han også meget om deres proces, og det er også vigtigt at få nogle sejre engang imellem med den proces og sådan noget, de er igennem. Ja, ja, vi er igennem den... Vi er også i den samme proces. Vi er bare spillet alt for godt, alt for tidligt.
Ja. Ja, og så er vi jo et stadig 11 point foran Chelsea, så det skal man også lige huske her med. Og vi ligger stadig nummer 2. Og alt skal nok gå godt. Det er jeg i hvert fald rimelig overbevist om, fordi skal vi ikke lige sige lidt om de spillere, der kommer på banen i den her kamp? Altså det er jo Dier, der får første minutter hele sæsonen. Det er Højbjerg, der kommer ind som så vanligt, og skal gøre et hårdt stykke arbejde. Og den her gang bliver han også skubbet lidt rundt og spiller lidt forskellige positioner. Han er det meste tiden at spille midterforsvar. Så er det Royal, der kommer ind, både spiller, jeg tror, at til at starte med spiller midterforsvar med Dier, der fandt det fint, ryger med skade, og Romero allerede har fået rødt, og så ryger han over på venstre siden, ikke, da Udogi han får rødt, så fuldstændig, og så Bentancur skib, der kommer ind, for at bare ligge og løbe, tænker jeg, løbe så meget, de overhovedet kan. Hvad fortalte både udskiftningerne og deres præstationer, ikke mindst dig, om hvad skal man sige, truppen og moralen og hele det her projekt? Altså.
Jeg synes egentlig, at man kan se, at de køber ind på projektet, selvom de er marginalspillere. Altså, når Højbjerg han står og jubler over at have reddet en bold ind på stregen på den måde, han gør på, Erik Dyers reaktion, da han scorer, selvom målet så bliver underkendt, det viser jo også, at han er jo ikke ligeglad med det, der foregår. Den udmærkede præstation, han går ind og leverer, viser også, at han ikke er ligeglad. Bentancur, der kommer ind og viser, hvad det er for noget, han kan bidrage med fodboldmæssigt, hvis vi er 11 mænd på banen. Royals accept af at kunne spille være kastebold ind i det forsvar, som vores ikke gadget spiller, det er ikke det rigtige udtryk, men en, der kan spille alle positionerne i forsvaret og hjælpe os ud. Super vigtigt.
Altså Royal, vi skal virkelig ikke undervurdere Royal og Højbjerg, hvor fleksible de er. Altså, de kan jo spille ufattelig mange positioner. Det tror jeg også er med til at gøre dem vigtigere, måske lidt længere frem i tiden, end mange fans måske tror. Hvor en spiller som dig, kan ligesom spille nu om dagen en position, ikke? Og det er det. Og hvis vi får nogen ind, der er bedre end ham til den, så kommer han ikke til at spille mere. Men der er Royale og Højbjerg lidt andet. Jeg også godt lide den pointe, der er omkring Bentancur. Det er begge de to dødbolde, vi har, er det jo Bentancur. Først der hætter den videre, og så er det ham, der dukker op det rigtige sted, hvor han jo skal score, altså i virkeligheden. Der i, hvad, 95. minut eller sådan noget.
Ja, ja.
Kan du ikke lige, altså nu er vi ved positiverne. Pedro Porro, synes jeg også, spiller en fuldstændig forrygende kamp. Dødbolde. Wow, hvor ligger han bare nogle gode dødbolde, altså. Og den måde, han sådan, den gejst, han har, det er sådan helt Romero-agtigt, bare måske med lidt mere kontrol, eller hvad?
Jeg ved ikke, der er få, der har mindre kontrol end Romero, men ja, det ser godt ud, altså, og man må også bare sige, at med de 11 startere, vi har, der ligner det, at vi har et rigtig godt fodboldhold. Altså, vi har et rigtig godt fodboldhold. Vi har en målmand, der er i stand til at spille den der lidt sweeper-agtige måde at spille på, der er så sindssygt vigtig for, at de andre kan være så offensive og lave de løb, som de gør. Så der er så meget positivt at rive fat i forhold til det.
Jeg tweetede jo i går aftes. Jeg prøver at holde mig fra tweet alt for meget, når jeg er emotionel, men det går ikke så tit så godt. Men jeg tweetede i går, at det var formentlig den bedste målmandsposition, jeg nogensinde har set. Altså, jeg synes, han var helt eminent. Jeg ved godt, han havde en eller to opspilsfejl i den periode, hvor vi ligesom mister grebet lidt om kampen i første halvleg. Men den anden halvleg, han står. Altså, han er jo... Wow, jeg var virkelig imponeret over, hvor hurtig han er, hvor god timing han har i sin indgreb, hvor rolig han er, hvordan han går forrest. Jeg ved det ikke, jeg har kun kæmpe stor ros til ham. Jeg smed en afstemning ud i dag om Man of Match, og der fik han også lige, der er over 50, der har stemt indtil videre. Man kan stadig gå ind og stemme på vores Twitter, og han fik 94,4% af stemmerne. Så...
Ja, det kunne heller ikke være så meget anderledes, synes jeg.
Det er ikke så tit, når man så lukker fire mål ind. Næsten
altid sådan. Ja, nej, det er rigtigt, men altså...
Ja, men det var... jeg ved ikke, jeg nævnte Porro, Saar og Dyer, og så Vicario, men er der andre... hvordan synes du, Brendan Johnson gjorde det? Nu fik han jo lov at starte ind i stedet for Richarlison.
Altså, jeg havde jo faktisk, da vi skiftede ud, altså efter Romeros udvisning, der ville jeg have skiftet Kulusevski ud i stedet for, og så beholdt Brendan Johnson på banen for at kunne bruge hans fart. Og han, altså, jeg synes egentlig, han gjorde det ganske fint, og har jo også assisten til sådan, selvom han så er en armhule offside. Så der havde jeg egentlig tænkt, at han ville passe bedre ind, også selvom Kulusevski lige havde startet med at score og øvet. Spiller en fin kamp, Kulusevski. Ja. Så jeg ser rigtig meget positivt ved det, der kommer fra Brendan Johnson, og jeg tænker jo heller ikke, at hans udskiftning er et udtryk for andet, end at vi skulle have en forsvarsspiller mere på banen.
Det var en underlig kamp, ikke, hvor man tænker sådan, når jeg tænker tilbage, hvem gjorde det godt, hvem gjorde det skidt. Jeg synes jo generelt, de spillede alle sammen ret godt. Vi kan selvfølgelig diskutere Romero og Udogi, fordi de laver de dumheder, de gør. Det tæller selvfølgelig helt vildt ned, men jeg synes jo umiddelbart ikke, ud over de to, at der var nogen, hvor jeg tænkte, de spiller bare en katastrofal kamp. Jeg synes jo generelt, folk spiller godt. Er du enig med det?
Ja, altså, og det første kvarter, der synes jeg, at vi spillede pishamrende godt. Noget af det bedste, vi har spillet. Vi spillede Chelsea ud af banen, og det var bare et spørgsmål om tid, inden vi kom mere foran. Det, der så skete, som jeg ser det, det er, at dommeren, han tillader en linje, hvor der bliver gået lidt hårdere til stålet. Og det er vi simpelthen ikke i stand til at håndtere. Mm. Det starter allerede med, at Udogi, han laver en vanvidstakning, hvor han slipper for at blive vist ud, men hvor han måske også med lidt, altså den er måske også orange, godt kan være blevet vist ud allerede der.
Hvis han rammer ham,
præcis. Ja, præcis. Og vi får simpelthen ikke håndteret skiftet fra det her flydende fodbold til en lidt mere fysisk fodboldkamp særlig godt. Og vi taber jo hovedet, og det er der, det er det, jeg egentlig sådan for alvor synes, vi skal lære den her kamp, det er at få håndteret sådan en situation bedre, fordi at vi var sindssygt gode det første kvarter.
Men ja, vi var fuldstændig glitrende gode, og det er jo i virkeligheden sådan noget, de der watershed moment, eller hvad man siger, altså sådan han tager sit løb, en my senere, så er han ikke offside, så får han 2-0, og så kan man jo sagtens se, at der står 4-0 kort efter, fordi vi spiller dem jo ud af banen på det tidspunkt. Men igen, lad os lade være at gå ind i det kontrafaktiske, men synes du, at det er det Son som kaptajn, eller er det Ange Postecoglou som manager, eller hvor ligger ansvaret for, at vi ikke har den rigtige tænding, at vi ikke har, at vi ikke er klar til Chelsea's, hvad skal man sige, strategi, Pochettinos strategi om at prøve at gøre det til en fysisk affære, gøre os irriteret og sådan noget. Hvor ligger ansvaret for det, synes du?
Ja, det synes jeg helt klart, det ligger hos spillerne. Altså, selvfølgelig coaching, den er der også, men det er jo dem, der skal være i stand til at håndtere en fodboldkamp uden at tabe hovedet. Altså det er dem, der er
der. Er det så nogle ledere, der skal træde lidt mere karakter der og prøve at dæmpe de andre? Altså sådan, det ved ikke, nogen af de ældre, Bissouma, eller jeg ved ikke, hvem det kan være.
Jamen det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg ved nok om, hvordan de skal agere i den der situation. Jeg synes jo heller ikke, at det var sådan, det var noget, der ligesom skete glidende, hvor vi mistede. Det var ikke sådan en situation, og nu tænder det hele af, og så skal vi lige have ro på. Det var sådan mere op til, ja, for det 15 minutter og så op til målet, hvor det ligesom eskalerede lige så stille og roligt, og det er da selvfølgelig klart, der er der nogen, der skal tage ansvar for at prøve at få det dæmpet ned.
Ja, for det var som om, at vi blev, jeg synes lidt, vi har set det før, at vi blev lidt nonchalant, da vi har ligesom scoret til 2-0, og det blev så annulleret, så er det som om, at vi som i spillerne også har den der, okay, vi scorer jo for sjov, og så de der de der opspil, hvor vi ligesom holder den, og vi byder dem tæt på, hvor det hele skal være så præcist og så godt timet, ikke? Og skal være den helt rigtige vægt og fart i afleveringerne og sådan noget, der begynder vi bare lige at aflevere enten lige lidt for tidligt, eller lidt for sent, og fejlafleveringer, og sætter os selv under et kæmpe pres, ikke? Og de har jo faktisk nogle store chancer. De scorer jo også et mål, som bliver annulleret på, med hånd på bolden. Og det var egentlig også det næste, jeg vil spørge dig lidt her. Altså, hvordan var din sådan seeroplevelse? Jeg ved ikke, var du nede under broen?
Nej, jeg var hjemme.
Ja, men altså, fordi selvom jeg var stolt og sådan noget efter, så sad jeg egentlig også det meget kamp og tænkte sådan, hvad er det egentlig, jeg kigger på? Det var, jeg har aldrig set en kamp, hvor der var så mange spilstop. Altså, vi har 5 mål, der bliver annulleret. Det er helt vildt i sig selv. Og så har vi, jeg ved ikke, hvor mange offside-kendelser, der lige skal ses igennem. Der er den her, der er straffespark, det røde kort. Der er i hvert fald 2-3 andre situationer, hvor de skal gennemse for røde kort. Jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt, så har jeg bare tænkt sådan, det er jo ikke, det kan godt være, det er det største drama, jeg har set nogensinde, men det er jo ikke særlig underholdende i virkeligheden, i forhold til sådan som fodboldkamp. Jeg har aldrig rigtig været sådan en stor var for eller modtaler, men lige præcis i går, der synes jeg sad og ærgerede mig rigtig meget kampen over, at vi aldrig fik en rigtig fodboldkamp at se. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm. Ja, men det deler jeg, og det er det der med, altså det kommer til at tage for lang tid. Altså, og særligt også for os måske, der gerne vil spille en fodboldkamp hurtigt. Altså, der er det også endnu mere ærgerligt, at der så kommer de her ekstra brud, hvor det er, at vi lige skal have det hele gået igennem. Men jeg lagde mærke til, at Stig Tøfting, som så var den danske kommentator, han var ret kritisk over for Vicarios opspil ved 1-1-målet. Men fordi at han mener, at han bare skulle have sparket den langt i stedet for.
Ja, der er han ikke,
men der er han jo slet ikke in tune på den måde, det er, vi spiller fodbold på. Altså, hvis der er noget, man får skilt ud for dernede, så er det jo, hvis han sparker den langt, ikke?
Ja.
Det er det, Postecoglou ikke vil have. Han vil have det der, og han vil have, at når det går galt, at han så siger, det gik galt, fordi det er den måde, vi spiller på.
Hvad synes du egentlig om Chelsea? Altså, nu får de jo lov at spille det meste af kampen 11-10 eller 11-9, og vi har snakket om i første kvarter 20 minutter, hvor vi fuldstændig barberer dem. Og så har de har jo så en periode på en 10 minutter før udvisningen, hvor de lige pludselig bliver farlige at score og får sat os under pres og sådan noget. Men hvad er dit indtryk af dem her efter kamp?
Jeg synes, de var dårlige. Altså, nogle gange så bliver altså nogle fodboldkampe også, hvor det indeholder en mand, eller i vores tilfælde 2 i undertal, også lidt mærkeligt. Men jeg synes, altså, hvordan kan man have spillere, der er så hurtige, meget hurtigere end vores forsvar? Vi spiller med den vanvittige høje linje. Hvordan kan de ikke have disciplinen til lige at være, altså, lige lidt, altså, lige tage det ene skridt tilbage, så de ikke er offside? Altså, det er helt vanvittigt, at det kan ske så mange gange. Det er helt vanvittigt, at de lader os få så mange chancer. I en kamp, vi slet ikke skal have lov til at være med i. De sætter slet ikke altså,
de har slet ikke 11 mod 11,
der er de slet ikke kontrol over. Det eneste, de kan, det er det der fight. Og den periode fra, altså, efter det, ja, første halvleg, efter det første kvarter, hvor det er fight, det er der, de er bedst. Og det er der, vi ikke måske er så gode.
Ja.
Men det er jo ikke et rigtigt fodboldhold, det er jo
de vinder fighterhold. Kampen. De vinder jo i virkeligheden kampen på, at på ufattelig kort tid få os til at bryde fuldstændig sammen. Altså på 10 minutter får de Romero udvist, eller han får sig selv udvist åbenlyst, men de lykkes ligesom at bryde vores rytme og få gjort kampen og spille på deres præmisser. Og så resten af kampen, der spiller de virkelig ikke særlig godt, men vi gør det bare værre og værre for os selv. Vi skal også lige snakke om skaderne. Det var også lidt en kamp, hvor man bare sad hver eneste gang, der var en af vores, der gik ned med en skade til mig. Nå, det var så endnu en spiller ude for sæsonen, fordi alt, hvad der kunne gå galt, det gik jo galt. Van de Feen går ud efter en 40 minutter eller sådan noget med en kæmpe stor baglårs fiber, hvor han slet ikke kan gå. Altså, jeg ved, nu skal vi ved ikke præcis hvor meget, men det Ange Postecoglou udtaler, han synes det så det lignede det var en værre en, og til synlædende så kan det være op til 2-3 måneder, hvis det er en af den hårde grad. Hvis vi er heldige, så er det en 3-4 uger, men under alle omstændigheder, det betyder, at han er ude mod, han er ikke med mod Wolves og Villa og City, det er helt sikkert, og formentlig heller ikke de næste par kampe, som er, tror det, er det Brighton og Newcastle. Altså, det er jo nogle vanvittige kampe, vi har de næste 5. Og det er så oven i, at Romero er ude i 3 kampe, Udogie er ude her på lørdag mod Wolves, som vi kommer tilbage til lige om lidt, men nu snakker du om, at vi skulle lave terapi omkring de kampe, der kommer. Men er du begejstret for, vælger du at være begejstret for dem, der kom ind, og hvor godt de gjorde det i forhold til fremtiden, eller er du på det hold, der siger, okay, hvis vi får, det er ikke, 1 point i gennemsnit i de her kampe, så er det magisk, altså i forhold til, hvor dårligt forsvar vi kommer til at stille. Hvordan stiller det, synes du?
Jamen altså, jeg kommer ikke til at stille mig tilfreds med 1 point, altså i gennemsnit per kamp. Altså, vi spiller trods alt stadigvæk lige op mod Chelsea i store dele af det her, på trods af de omstændigheder, der er. Altså, vi skal bare gå efter at vinde dem alle sammen, ligesom vi har gjort med de andre, og så må vi se, om vi kan stille med 4 forsvarsspillere, eller om vi om
ja.
Hvad vi ellers skal finde på.
Ja, fordi vi ved stadig ikke rigtigt, om Davis stadig er skadet. Han kom ikke ind. Det kunne godt lade til, at han har svært ved at komme sig over sin skade. Vi har Madison, er vi usikre på, om han, hvor skadet han var. Det virkede som om, at han tog ham ud for at være, altså præventivt, ikke? Fordi han havde haft et problem der også lige omkring før pausen. Og Postecoglou sagde, at han havde fået nok, så vi skulle alligevel lave om taktisk, så det gav mening at tage ham ud. Det kan jeg faktisk også godt lide, det der med, at han igen viser, at han er slet ikke bange for at tage en af stjernerne ud, hvis det er det, der skal til i forhold til at ligesom beskytte dem lidt. For jeg tror aldrig nogensinde, at Conte havde taget en spiller som Maddison ud på det tidspunkt, medmindre at han, Maddison selv eller lægerne, stod og sagde, jeg kan ikke spille mere. Og Maddison var sådan lidt, okay, jamen jeg kan godt gå af banen, men du ved, det var da lidt overraskende. Men synes, er du enig med mig, at det er fedt, at han ligesom, han er iskold, han står, han bliver ikke revet med af øjeblikket og tænker, jeg skal bare presse Maddison til at spille så meget han kan på den her kamp her. Jeg vil hellere lige tage ham ud og så prøve at se, om jeg kan spare ham lidt.
Ja, altså jeg overvejede jo lidt om det var sådan en, nu kalder du det præventivt, men det der med at sige, altså, nu tager vi nederlaget her, der måske kommer, og så sparer vi ham, så er det bedre ikke at risikere noget, han har gået og døjet med det her rigtig lang tid, måske nærmest hele sæsonen, så det er bedre ikke tage chancen, men altså, som Voldnig skrev ind på, men som Voldnig skrev ind på Discord, så tager du ikke din bedste spiller ud, medmindre der er et rigtigt problem, og den pointe kan jeg også godt et eller andet sted følge. Men altså, jeg synes, det er vigtigere, at fordi der var stor sandsynlighed for, at vi ville tabe, også selvom der stod 1-1 på det tidspunkt, sådan som kampen forløb, så er det vigtigere, at han er klar de kommende kampe, jo også hvor vi skal skabe nogle chancer for at vinde, formentlig, fordi clean sheets, det kan godt blive tricky.
Ja, det nu, man kan sige, heldig uheld er, at eller man kan sige, det heldige for os er, at Wolves' stjerne Pedro Neto, han er også lige blevet skadet, så jeg ved ikke, om jeg går ud fra, at han ikke er med mod os, så det tror jeg, vi skal være rimelig glade for. Men hvordan tror du, vi stiller op her mod Wolves på lørdag? Altså, det er på udebane. Pedro Porro, det går ud fra, at han ikke er skadet, selvom det lignede godt nok også, at han blev skadet, da han vred om det, og han så meget, han så ud til at være i stor skade, hvad skal man sige, i, det så ud til at gøre rigtig ondt, men han kom tilbage og spillede en fremragende kamp, men ham på højre, og så været Dyer og Phillips, som vi ikke har set endnu, som ikke var, han var ikke engang på bænken.
Ja, jeg tror, det bliver Dyer og Højbjerg i midterforsvaret, og så, altså, eller Davis, hvis han er klar. Og så,
hvis Davis er klar, tror du så ikke, han spiller venstre?
Nej, så tror jeg, han spiller midterforsvar, og så Royal ud på højre eller venstre forsvar.
Okay, så du tror, det hedder Royal er første
Venstreback.
erstatning på venstreback, efter, altså når Doug ikke kan spille, og så er Davis anden erstatning der. Men i, på venstre centerback, der hedder det Davis, og så Højbjerg.
Altså Davis og Dyer, ikke? Men, enten så, Davis eller Højbjerg, afhængig af, om Davis er klar eller ej.
Så er vi i den her absurde situation, fordi vi stadig har alle vores centrale midtbanespillere friske, så er alle de her fringe-spillere, som står og venter på at få spilletid, så er det Højbjerg, der muligvis skal starte fra bænken igen.
Ja, ja, men sådan er det jo, når man har mange gode midtbanespillere. Altså, det kan man jo ikke rigtigt. Altså, det helt magiske skete jo, at Bissouma, han ikke fik en advarsel i den her kamp. Så han er jo en, og han har jo rent faktisk ikke karantæne jo næste gang.
Jesus Christ. Jeg synes jo, at han spiller en ret god kamp også, Bissouma. Han spiller sig op helt fra sikkert sin seneste kamp. Og så synes jeg, Pap Sarr var igen helt fantastisk. Hold op. Jeg synes, han viste noget nyt i den her kamp også, i forhold til, han kommer nærmest op og ligger som hængende angriber bag Son, da vi ikke rigtig har nogen andre offensive spillere tilbage på banen. Vi skifter både Kulusevski ud og Brennan Johnson ud. Jeg synes, jeg også bare lige vil knytte en kommentar til Johnson, fordi nu snakker vi lidt om han, det skulle være Kulusevski, der kom ud i stedet for ham, men jeg synes virkelig, han så god ud i den der startfase kamp. Han ligner slet ikke en spiller, der skulle spilles ind på det hold. Han gellede virkelig godt med de andre, og som du sagde, han har et flot oplæg til Sons mål, og det er bare som om, at der er rigtig meget fart i hans spil, ikke? Han lægger nogle gode, præcise afleveringer, og ja, hans hurtighed, han virker rigtig skarp. Det er virkelig et fedt køb, synes jeg, og det er fedt at vide, at han kan spille fra begge sider også.
Det giver os bare et helt andet aspekt til vores altså fodboldhold, at vi også har den fart, vi kan udnytte med ham, som vi ikke har med så mange af de andre kantspillere, vi har.
Hvis Maddison han så sidder en kamp over her på lørdag, er det så Lo Celso, tror du, der kommer ind direkte, eller tror du, han måske vælger simpelthen at sige, jamen, jeg har Bentancur og Højbjerg højere i pecking order, så vi laver ligesom nogle, ja, en slags rotation på den måde i stedet for?
Jeg synes, det vi har set fra Lo Celso indtil videre har været jævnt, for at sige det pænt. Så jeg tror egentlig hellere, at han vil bringe sine bedste spillere på banen der,
ja.
og så modellere lidt, hvordan vi spiller i forhold til, hvilke tre det så er, der er på midtbanen, om det så er Højbjerg eller Bentancur, der spiller sammen med Sarr og Bissouma.
Så Højbjerg som sådan en fræk 10'er der i Madison-rollen.
En 10'er, vil man sgu ikke rigtigt, om man kan kalde det, men...
Ej, men som 8'er i virkeligheden, ja. Siden af Pap Sarr. Ja. Jeg tror faktisk, jeg synes også, det er fint, hvis det bliver Lo Celso, fordi så får han chancen for at spille fra start i en kamp med i virkeligheden startelveren omkring sig på den del af banen. Ikke? Altså, det er selvfølgelig ikke... forsvarsspillerne er ikke de samme, men
man kan... Hvis han ikke får chancen, og Maddison er ude, altså, så skal vi bare have ham skibet afsted hurtigst muligt, fordi så er der jo ikke mere at komme efter der.
Og så hjemme mod Villa i kampen efter, der har vi så Udogi tilbage. Vi kommer selvfølgelig til at varme op til den kamp i vores næste udsendelse næste uge, men så må vi gå ud fra Udogi komme tilbage ind, og så, ja, så har vi Dyer og Davis, eller Dyer, jeg tror måske i virkeligheden Royal, ved siden af Dyer før Davis, fordi jeg synes sgu, han virker lige god, ligegyldigt hvor han spiller, eller lige dårligere, men hvis man ikke kan lide ham, men han spiller bare stabilt lige godt, gør han ikke det? Ligegyldigt hvor han spiller i det forsvar.
Han er en rigtig, rigtig god bredde trupspiller, det tror jeg, vi må sige.
Hvordan synes du, Højbjerg gjorde det som forsvarsspiller?
Jeg synes faktisk, han gjorde det udmærket, altså, og det er jo det, der, altså, der hvor jeg er bekymret med dig, det er jo hans fart, ikke at Højbjerg han er mega hurtig heller ikke, men jeg synes trods alt han er, ja, han er bare sådan en plug and play spiller, han kan gå ind på næsten alle, du har lige siddet og talt her, omsat ham som 10'er, men du kan bare sætte ham ind på hvilken som helst position på banen, og så er han i stand til at løse den opgave.
Jeg tror sgu godt, han kunne gøre. Altså, jeg tror, han ville miste mange bolde, men han kom også lige pludselig til at lave en eller anden 1-2'er med Son, eller sådan noget, hvis han ligger der i mellemrummet. Altså, det kunne jeg sagtens se. Så lad os da håbe, vi ser det. Men jeg tror måske, han har lidt mere øje til Bentancur der. Ja. En sidste ting her. Kan det her, tror du, nu har vi snakket om, at vi træder trit tilbage nu og siger, okay, den der titel, den giver vi bare stille og roligt til Man City. Og så handler det om for nu, igen, processen bliver top 4, top 5. Nu har vi fået det her forspring, lad os få udnyttet det. Så kan vi sagtens leve med måske et par bump på vejen her de næste 5 kampe, et svært kampprogram. Hvis man ser det i det perspektiv, kan det her så blive noget positivt på den lange bane, at vi fik det her bump? Lad mig argumentere for min sag her. Vi får nu definitivt en masse svar omkring nogle af breddespillerne, som eventuelt ikke havde fået noget spilletid før januar, og som måske er blevet solgt, eller et eller andet. Vi får mulighed for, at han kan give nogle af de unge en chance. Det kan være, at det bliver fra bænken. Nu vil se, hvordan minutterne bliver. Men lige pludselig, når man skal rykke 3-4 spillere ind på holdet, så bliver der jo 3-4 spillere, der kommer ind på bænken. Så der er måske nogle unge spillere, der kan få en chance, få nogle minutter, overrask. Og så også det her med, at vi får i virkeligheden relativt tidligt taget luften lidt ud af ballonen, så vi kan komme tilbage, og det kan handle om processen igen, frem for den her drøm, det var at spille efter, og det hele måske blev sådan lidt, det hele blev måske sådan lidt anspændt omkring det her, kan vi vinde og sådan noget.
Ja, men og det kan jeg sagtens følge, men det er bare lidt sjovere at udvikle processen, når man ligger i toppen og vinder, end at udvikle processen, når man ligger og roder lidt. Så det skal heller ikke blive en sovepude, at det handler om proces, fordi selvfølgelig handler det om proces, og det skal det også have lov til at blive ved med, men det handler også om, at vi skal udnytte den gode start. Og altså, du ved, der var en, der skrev til mig på Twitter, går nu er sæsonen over, men altså, sæsonen er jo ikke over. Altså, vi har tabt én fodboldkamp i hele sæsonen. Okay. Altså, sæsonen er ikke over. Der kan det godt være, der kommer nogle kampe nu, der bliver lidt mere interessante end ellers, fordi at vi ikke rigtig er så afstemt i vores forsvar, men altså, vi har virkelig noget momentum i forhold til den her start, vi har fået, som vi bare skal bygge videre på, og så vi er sikre på, at komme i top 4, og ikke lige pludselig bliver rodet med ind i et eller andet. Altså, vi skal bygge ovenpå, også selvom vi har tabt den her ene fodboldkamp, og også selvom det bliver et lidt mærkeligt forsvar, vi spiller med, og også selvom det bliver Ashley Phillips og Alfie Dorrington på bænken, eller hvem vi nu kan finde frem.
Ja, lige præcis. Personligt, jeg synes, det var mega fedt at få lov på det her tidspunkt, hvor ligesom alt er muligt, og alt er okay, fordi at vi er i den proces, vi er. At få lov at se Dorrington i kvarter eller et eller andet. Det er sgu mega spændende. Det er ikke noget, vi nogensinde havde regnet med at få, og det er sådan lidt gratis på det her tidspunkt, ikke? Fordi vi ligger godt, og vi overpræsterer i forvejen, så, og fordi vi kan, hvis det går galt, og vi taber en kamp, så kan man også undskylde, men om vi har så mange skader og sådan noget. Anyways.
Men overpræsterer vi, Andreas? Det var det udtryk, du brugte. Det synes jeg ikke, at det, altså, ud fra de kampe, jeg har set, og den måde, vi spiller på, der ved jeg ikke, om jeg synes, vi overpræsterer.
Nej, men det er et god pointe, at i virkeligheden, vi ser måske spillernes reelle topniveau. Mange af de her spillere er måske, eller ikke engang topniveau endnu, men altså, hvor vi troede ikke, de havde det topniveau, fordi de spillede under andre managers eller andre systemer. Nej, men det er rigtigt, men... Men i hvert fald...
Altså, det er jo ikke sådan, jeg har set mange fodboldkampe i år, hvor jeg tænkte, det er fordi, at alle 11 mand, de rammer et eller andet helt vanvittigt sindssygt niveau i dag, og så får vi den lige hævet over stregen. Det er jo ikke der, vi er endnu. Altså, det er jo bare fordi, at vi er stabilt gode og har et højt bundniveau, synes jeg egentlig rigtig meget. Måske det er der, vi har flyttet os rigtig meget.
Ja, så har vi nogle centrale spillere, som... Altså, jeg ved ikke, hvor vi havde ligget, hvis vi havde haft Lloris på mål. Altså, forestil dig, jeg har spillet de sidste 11 kampe med Lloris. Det tror jeg sagtens, vi kunne have haft 8 point mindre.
Helt sikkert.
10 point mindre.
Helt enig.
Så det der med nogle af de centrale positioner, og hvor godt de gør det. Altså Son, nu Johannes var efter mig, fordi jeg kaldte det for en friløber, men det er jo fordi, at den chance, han har, fordi han er så vanvittig på at score på selv lavprocent chancer, så når han har sådan et relativt, altså det er lidt det for kanten af feltet og sådan noget, eller lige inden for, altså det er ikke en friløber, det er ikke en kæmpe chance, jeg tror, den var sat til 0,07 på XG, men en 0,07 chance som den for Son, er jo en 0,5 chance, for, eller for alle andre er en 0,5 chance for Son, fordi han scorede på den der hver anden gang, det vil jeg mene, eller hver tredje i hvert fald. Så igen også, havde vi ikke haft en Son på toppen i den her sæson, så ved jeg heller ikke, om vi havde ligget, hvor vi er. Så det er en blanding, jeg synes, du har ret, men det er jo det fede også, at vi har så meget, vi kan lægge på endnu. Altså, den måde, det klikker på første kvarter af Chelsea-kampen, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi begynder at ramme kampe, hvor vi klikker på den måde i 60 eller 75 eller 85 minutter, og fuldstændig rundbarberer nogle hold. Men det er
det
en del af
mig til.
processen.
Det bliver sjovt.
Ja, ja, men jeg meldte den jo dengang mod Burnley, og så kom den. Den sidste nyhed, vi lige skal have med her, det er Richarlison, som efter kampen snakkede med ESPN Brazil og sagde, "The last few months haven't been easy for me," sagde han med tårer i sine øjne. "I've had health problems. I've already spoken to the doctors, and soon I would do surgery on my pubis. I've been suffering, fighting for my national team and my club for 8 months, and I haven't been taking care of myself. I think it's time to rest, to stop for a second. I'll think about it in the next few days, and soon I will do what is best for me." Wow. Hvad siger du til den?
Er det ikke sådan, alle spillere skal agere altid? Altså, de har deres egen karriere i fokus, det vil jeg synes. Altså,
men er
jeg
det
synes,
det, han har? Altså, har han ikke netop, siger han ikke netop, at han har ofret sig for, frem for at tage sig af sig selv?
Jo, men jeg tror egentlig, det han... Ja, det kan du godt sige, men det gør alle. Altså, jeg tænker jo, at han godt ville kunne spille igennem det her resten af sæsonen, hvis det var det, han ville. Og det er det, han vælger at sige nu vil jeg ikke det mere. Og det tror jeg måske også, der er meget fornuftigt. Så vi kan få en bedre version af ham tilbage. Altså, vi kunne se sidste sæson, hvor Son også jo havde det rigtig svært, også med skaden, hvor meget det kan påvirke en spiller. Så måske er det bedre at komme ud og få det overstået, og få den rigtige operation og komme tilbage stærkere.
Det er også interessant, fordi jeg har ikke haft noget indtryk af, at han har været halvskadet. Altså, det synes jeg ikke, man har hørt. Vi har snakket om det der med, at han har haft det svært med, måske mentalt, haft nogle mentale udfordringer, men det lader jo så til, at der har ligget det her underliggende, som vi ikke rigtig har været opmærksom på. Men jeg synes også, det er positivt. Det må være positivt, at nogen går ud og tager det lange blik. Det synes jeg også tit, vi har snakket om det her med, at der må være nogle voksne til stede, der nogle gange siger, nu kommer vi lige op og bliver 100%, i stedet for at vi skal køre konstant på det her 80-85, og vi drugger os, så vi kan holde smerten ud og sådan nogle ting. Og det her fis med, at man skal, som han også selv siger her, at suffer og kæmpe for landsholdet og klubben, altså igennem smerten og sådan noget, det er sådan noget maskulin pis, synes jeg, altså helt ærligt. Bliv rask, bliv frisk, bliv skadesfri, og så kan du spille fodbold. Men jeg ved
jo,
godt,
jo,
at sådan bliver
men det er jo
helt.
Nok. Men der er jo også noget med at gøre det på de rigtige tidspunkter. Altså, man kan godt spille 85 i en periode, hvor det er, at det er fordelagtigt, og så tage operationen. Det er jo ikke fordelagtigt for os, at han tager operationen inden midt i sæsonen, hvis det er rigtigt, at det er noget, der har været der lang tid. Altså, så er det også noget at gøre med, hvordan man timer det, som skal være på plads. Synes
ja,
jeg.
Og så kan det jo være i det her tilfælde også, at han, hvis det har en så stor indflydelse på hans mentale tilstand, som det lidt lader til, at det har, at så er det bedre at så sige, okay, det gør jo oven i den fysiske begrænsning, du har med skaden, så har du også en mental begrænsning nu, fordi det sætter sig der. Så kan det bedre betale sig at trække dig lidt tilbage. Vi håber det bedste for Richarlison. Det er sgu sørgeligt, men lad os se, hvad der sker. Det kan være, at han lige pludselig er på bænken. Han altså startede jo inden de sidste tre kampe før den her, så det overraskede mig meget, da det her kom frem. Men det er vel også en position, hvor vi er nogenlunde godt dækket ind, eller hvad?
Ja, det er da bedre end midterforsvaret i hvert fald. der synes jeg dårligt, at vi kan undgå flere derude.
Ja, godt. Så har jeg lige en sidste ting herinde. Du skal, der er ikke nogen quiz i dag, selvom du er quizbjerge.
Men det var sådan, at have en quiz kun med dig, det synes jeg måske, det blev sådan lidt, jeg kan, det kunne man selvfølgelig godt. Det gør
ja.
Vi næste gang,
ja, det gør vi.
så kan vi lave en en quiz, som du har en chance for at vinde.
Det er Elias Pi. Shout out til Elias, som er en af vores elskede lyttere på Discord-serveren, og alle kan være med. Jeg lægger et link op i beskrivelsen. Det følger man bare, og laver man en gratis bruger, hvis man ikke allerede har en, og så kan man være med til at snakke om spørgsmål med os og de andre lyttere. Elias skriver, chancer for Dele Alli i en spørgstrøje igen. Har du fulgt med i den her sag med Dele Alli?
Altså, jeg tror, at chancen for at se ham i en spørgstrøje igen, den er meget, meget tæt på nul. Men altså, men når det
så
sagt...
Nu må du ikke knuse Elias' drømme.
Jeg vil gerne have det. Jeg vil vildt gerne have det. Altså, den Dele Alli, der var der engang, han var jo fuldstændig vidunderlig fodboldspiller, som der kan bruges på. Og også i Postecoglous system, det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om. Men det er så lang tid, han har været væk, og det er, altså, der er nogle kontraktforhold med Everton, der skulle afklare sig, og vil vi overhovedet have en spiller ind på den måde?
Men nu er det jo netop, historien er, at Everton vil prøve at genforhandle den her klausul, der var, da de lånte ham, så kunne de, hvis han spillede x antal kampe, så kunne de købe ham for 10 millioner pund. Det vil de gerne sætte ned, fordi han siger, John Dyche, at han gør fremskridt, og han er ved godt mod i jagten på at gøre comeback på fodboldbanen. Det vil sige Spurs, men de har så sagt, at de vil ikke betale de der 10 millioner. Så lige nu, der står John Dyche i den situation, han kan ikke spille Dele Alli, fordi så skal de betale de der penge, og det gider de ikke. Men hvis Spurs genforhandler, så kan Dele Alli måske begynde at få spilletid igen. Synes du, vi som klub skal gøre det som lidt sådan en tjeneste for en tidligere spiller og for en i princippet rival, en modstanderklub i ligaen? Er sådan vores gode hjerte, eller...
Nej, altså jeg synes ikke, at en fodboldklub er en social enhed på den måde. Det er jo ikke sådan, at Dele Alli, han står på gaden. Altså, han får stadigvæk sin formentlig relativt gode hyre i Everton, så det er jo ikke sådan... Der er jo ikke et menneske, vi smider under bussen på den måde. Altså, det er Everton, der også træffer et valg der i forhold til deres finansielle situation. Men når det så er sagt, når man så driver en forretning og siger, det kan godt være, at vi ikke kan få 10 millioner, men hvis alternativet det er at få 0, hvis vi så kunne få 3 millioner eller 5 millioner pund, eller, altså, så er det måske bedre, så det kan jo godt være, at man kan drive forretning på den måde, eller Levi kan komme med nogle andre løsninger omkring, hvornår pengene skal falde på nogle andre tidspunkter, eller altså det, men så er det ikke, fordi jeg har noget problem med at genforhandle det over som sådan, men jeg synes heller ikke, vi skal gøre det til et eller andet altså, stort socialt problem. Det er et valg, som Everton træffer som en kæmpe stor finansiel muskel, der har kæmpemæssige fair play problemer, fordi de bruger for mange penge.
Vi ser, hvad de gør. Jeg synes virkelig, det kunne være fedt at se ham på banen igen. Efter,
det synes jeg også.
Efter den her historie her. Så jeg håber, du er ret. Måske kan vi genforhandle noget med... Kan det involvere Richarlison?
Ja. Nå, men de kunne jo også bare ophæve hans kontrakt, og så kunne han tage et andet sted hen og spille. Altså, altså hvorfor er det, vi skal... Altså, man kunne også... Altså...
Nej, men du har en god point. Hvad tror du, Wolves... hvordan tror du, den kamp bliver, og hvad tror du, den ender? Kan du prøve at lave sådan en kort oplæg til den?
Jamen altså, jeg tror, vi kommer til at spille med en høj linje, ligesom vi gjorde mod Chelsea. Og så må vi se, om Dyer, han kan følge med, når der bliver stukket i dybden der. Men jeg tror, vi vinder 4-2. Det bliver sådan nogle ting, jeg kommer til at... Nu bliver vi bare nødt til at gå på sådan suicide attack mode den kommende tid.
Så det
ligesom under Ardiles, hvor vi spillede sådan en 1-9-formation.
Så det er bare dig nede bagved. Og så
ja, præcis. Bare ham ned og tage alle løbduellerne nede bagved, og så bare nogle kreative spillere op foran.
Jeg håber, at I derude har nyt den her terapistation, som ikke var nødvendig, skal lige understreges. Der var ikke brug for terapi, men i hvert fald så vanvittig kamp i går, og det var lidt svært at finde hoved og hale i det hele, tror jeg, men jeg håber, vi har gjort et hæderligt forsøg. Du skal i hvert fald tak, fordi du var med, Bjarke. Er du klar til at kalde os ud her? Nej, jeg har skrevet lidt mere.
Altid. Det er noget af det, jeg nyder mest i det her program.
Up the Spurs!
Up the Spurs!
Det er så godt.